Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 7:07 ja nyt on ykkösaamun aika. Hyvää keskiviikkohuomenta. Hallitus päätti miljardiluokan lisäleikkauksista. Mihin hallituksen säästöt iskevät? Kiina tavoittelee suurempaa asemaa maailmanpolitiikasta. Minkälaisilla keinoilla Kiina tavoitteisiinsa pyrkii? Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan sekä Radio Suomen että Yle Radio 1 kuuntelijat. Ja aloitetaan täältä kotimaasta. Hallitus pääsi myöhään illalla sopuun valtion budjetista ensi vuodelle ja säästöistä myös vuodelle 2027. Tervetuloa keskustelemaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat Jukka Kopra kokoomuksesta, Otto Andersson RKP:stä, Oras Tynkkynen vihreistä sekä Aino-Kaisa Pekonen vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille.
Sieltä tuli isoja päätöksiä, mutta nyt on kuitenkin pakko aloittaa ensin kysymällä oikeastaan tämmöistä suurimmasta puheenaiheesta, mikä tässä on nyt viimeisen viikon aikana ollut, eli tämä hallituspuolueiden edustajien kielen käyttö ja kansanedustajien rikkeet käsitellään nyt tästä eteenpäin ryhmien puheenjohtajien kesken, mutta kukin ryhmä päättää itse näistä sanktioista. Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi arvioi eilen, että sinä Jukka Kopra olet tämän käytännön myötä perussuomalaisten eduskuntaryhmän poliittinen päällystakki, niin minkälainen päällystakki aiot olla?
No en kyllä aio olla päällystakki, että tämä nyt oli Lauri Nurmelta varsin lennokas ilmaisu, mutta tosiaan ryhmyrit olivat eilen hallitusryhmyrit koolla ja näistä pelisäännöistä puhuttiin ja tavallaan käytiin läpi tämä mekanismi, jolla niin kuin toimitaan. Ja tämähän on sinänsä tuttu konstruktio jo perinteisesti aina hallituspuolueet eduskunnassa pitävät yhteyttä ryhmyritasolla ja seuraavat kunkin ryhmän toimintaa hallitusohjelman toteutumisen suhteen. Ja jos on poikkeamia, niin sitten siihen asiaan puututaan. Ja tästä samasta on kysymys. Nyt vaan otetaan sitten nämä yhdenvertaisuusasiat mukaan tähän tarkasteluun jatkossa. Ja jos nyt sitten niistä ilmenee huomautettavaa, niin ryhmyrit sitten toteavat, että tässä nyt on tämmöinen tilanne, joka pitää hoitaa ja mahdollisesti sitten pitää olla sanktio, riippuen nyt sitten asian vakavuudesta ja tapahtumista. Ja tässä on kysymys. Ehkä vielä sen voi todeta, että jos ryhmyreiden keskustelussa tämä asia nyt ei sitten oikene tai ei tule yksimielisyyttä siitä vaan jäädään ikään kuin riitaiseksi, niin sitten se asia nostetaan puolueiden puheenjohtajien käsittelyyn ja siellä se sitten kyllä ratkee.
Oppositiolla on varmasti tähän myös kädet nousevat jo pystyyn, mutta haluan kuulla sitä ennen kuitenkin vielä Otto Anderssonilta, että kun tulet myös sitten istumaan näissä pöydissä, niin miten selkeä tämä linja nyt mielestäsi on?
Me keskusteltiin, kuten tässä kollega Jukka kertoi sen eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken eilen, ja linja on selkeä ja painotan myös sitä, että jos tapahtuisi niin, että meidän kollegiossa, siis eduskuntaryhmän puheenjohtajatasolla, ei päästäisi yhteisymmärrykseen, että joku lausunto tai joku muu ulostulo olisi ristiriidassa yhdenvertaisuusselonteon kanssa, niin se nostetaan sitten hallituspuolueiden puheenjohtajapöytään. Eli asia ei jää sikseen, vaan se sitten nostetaan ylimmälle mahdolliselle tasolle. Ja tämä on tosi tärkeää näiden hyvin vakavien epäasiallisten ja epäinhimillisten lausuntojen jälkeen hallituspuolueiden puheenjohtajat käytti päivän budjettiriihestä tämän vakavan asian käsittelemiseksi ja on selvää, että nyt on näytön paikka erityisesti yhdellä hallituspuolueella, koska toivon todellakin, että tätä mekanismia, mitä Jukka tässä äsken kertoi, sitä ei koskaan tarvitse käyttää käytännössä, koska jos sitä joudutaan käyttämään, niin jälleen kerran olemme, tai siis se luo hyvin ongelmallisen tilanteen ja kaiken tapahtuneen jälkeen, niin myös on vakava tilanne sitten hallituksen toimintakyvyn kannalta.
Tässä on nyt kyse aika yksinkertaista asiasta, että totta kai kun politiikkaa tehdään, niin kriittinen saa olla ja pitääkin olla. Mutta se, että millä tavalla puhutaan toisista ihmisistä ja ylipäätänsä käyttäydytään. Nyt aloitetaan opposition puolelta Aino-Kaisa Pekonen ja sitten Oras Tynkkönen, ole hyvä.
Joo, kyllähän tämä on ollut aivan hirveätä seurattavaa, mutta sikäli ei mikään yllätys. Tämä on perussuomalaisten agenda ja heidän puolueensa niin kuin yksi pääteemoista. Mutta mä en hyväksy missään nimessä tämmöistä rasistista käytöstä ja mun mielestä nyt ollaan vakavassa paikassa, koska mun mielestä pääministeri Orpo, kokoomus, RKP on käytännössä antanut perussuomalaisille vapaat kädet rasistiseen käytökseen, koska on jo aivan selvää, että mitään seuraamuksia ei tule, vaan te käytte näitä jatkuvasti, näitä vakavia keskusteluja. Näitä keskusteluja on ollut jo aikaisemmin ja me tullaan näkemään niitä jatkossa.
Kiitos. Oras, ja sitten annetaan vielä Jukka Kopran vastata.
Niin, olemme Suomessa tilanteessa, jossa valtio velkaantuu toistakymmentä miljardia euroa vuodessa kirjanpidolliset kikat sivuuttaen, jossa konkurssit on 2000-luvun korkeammalla tasolla, työttömyys alkaa huidella jo tuolla 90-luvun lamaan luvuissa ja meillä on hallitus, joka joutuu käyttämään ensimmäisen päivän budjettiriihestään itsestäänselvyyksien läpikäymiseen, keskustelemaan siitä, saako ihmisarvoa loukata. Asia, jonka pitäisi olla kaikille selvä, siis kaikille, jotka on läpäissyt päiväkodin oppimäärän. Ja tähän hallitus käyttää tässä Suomen vakavassa taloudessa talouden tilanteessa aikaansa, koska tietysti se on pakko käsitellä ja hyvä, että käsitellään, mutta toivoisin, että päästäisiin ratkomaan niitä oikein isoja ongelmia.
Kiitos. Jukka Kopra, ole hyvä.
Niin, mun mielestä tämä on osoitus hyvästä johtajuudesta, eli tämä rasistinen puheenparsi, jota televisiossa kuultiin, niin otettiin käsittelyyn. Siitä syntyi aikamoinen hässäkkä. Kaksipäiväistä budjettiriihestä käytettiin yksi päivä asian ratkaisu- ja mallin luomiseen ja yksi päivä budjetin tekemiseen. Siis kahden päivän työt tehtiin yhdessä päivässä. Mun mielestä se on Petteri Orpolta erittäin jämäkkää johtajuutta ja asia kunnossa. Ja huomauttaisin vielä nyt, kun se Pekonen tässä peräänkuulutti tätä rangaistusta, niin mitä te niin kuin odotatte? Raipparangaistusta vai minkä tyyppistä rangaistusta? Koska tämä hässäkkä ja hallituskriisi, siitähän tässä oli kysymys jonkin aikaa, niin kyllähän se on jo sellainen rangaistus perussuomalaiselle kyseiselle henkilölle, että varmasti muistaa.
No niin kauan, kun tämä meno jatkuu ja te käytte näitä vakavia keskusteluita, niin tämä tilanne ei tule muuttuu mihinkään. Ilman muuta teidän pitää ottaa sanktiona eduskuntaryhmästä erottaminen, mutta mä peräänkuultaan sitä, että voitteko te toimia tämmöisessä hallituksessa? Onko tämä hallitus toimintakykyinen? Pitäisikö teidän hajottaa tämä hallitus?
Otto Andersson.
Kun me kaikki ollaan tässä pöydässä yhtä mieltä, että tämä on erittäin vakava tilanne, vakava asia, niin ymmärrä sitä kritiikkiä, että nyt takerrutte siihen, että hallituspuolueen puheenjohtajat on käyttänyt tämän vakava asia äärellä päivän budjettiriihestä. Muistatte varsin hyvin koronakriisin keskellä Marinin hallitus, missä meidän kaikkien kolmen puolueet istui 8 päivää vakavan pandemian keskellä ratkomassa asiaa, niin se päivän viive siinä budjettineuvottelussa ei taida olla kauhean pitkä verrattuna 8 päivään. Silloinkin oli hallitus kaatua. Tietenkin asiat oli aivan eri silloin, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin hyvin, hyvin kummallinen tämä, että takeruitte tähän päiväasiaan. Se oltaisiin voitu käyttää 3 päivää siihen asiaan, jos olisi tarvinnut.
Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä asia ja todellakin toivon, ja kun tähän studioon tullaan jatkossakin ja teitä kansanedustajia tulee ja ketä tahansa tulee, niin me täällä sitten kunnioitetaan toisia ja puhutaan siihen sävyyn, että me puhutaan asioista eikä olla ilkeitä toisia kohtaan ja kunnioitetaan ihmisarvoa. Mutta nyt mennään eilisillan budjettipäätöksiin. Kuunnellaan, miten Petteri Orpo niitä esitteli.
Me puututaan velkaantumiseen, me panostetaan työllisyyden kasvuun ja talouden kasvuun. Ja me vahvistetaan meidän puolustusta. No mitä me teemme? Työllisyyden ja kasvun lisäämiseksi niin me teemme merkittäviä veropäätöksiä. Jokaisen kaikkien palkansaajien verotus kevenee. Ostovoima vahvistuu.
Näin siis pääministeri Petteri Orpo. Otetaan tähän ensimmäisenä tältä opposition puolelta kommentit. Millä tavalla tämä tulee nyt vaikuttamaan siihen, että kuluttajat saataisiin lähtemään ostoksille? Oras Tynkkinen, ole hyvä.
No, tässä budjettiriihessä ei sinänsä kauhean paljon uusia kansalaisten ostovoimaan vaikuttavia päätöksiä tullut. Päätökset on pääosin aiempia, mitä hallitus on tehnyt, jotka vaikuttaa ostovoimaan, mutta että siellähän on kahteen suuntaan, mitä hallituskaudella on nähty. On nähty yhtäältä vaikka arvonlisäveron korotus, joka heikentää ostovoimaa, ja sitten on nähty työverotuksen keventämistä, mikä parantaa ostovoimaa. Mutta puuttuisin ehkä tähän pääministerin viestiin, että hallitus määrätietoisesti yrittää ratkaista velkaantumista. Samaan aikaanhan hallitus on keventänyt verotusta tavalla, joka heikentää valtion talouden tasapainoa aivan olennaisesti. Ja voi ajatella vaikka, että itse yrittäjänä suhtautuisin myötämielisesti siihen, että yhteisöveroa lasketaan, koska se yrityksille periaatteessa hyödyksi tulee. Mutta kun se on osoitettu erittäin tehottomaksi ja tässä valtion talouden tilanteessa hyvin huonosti toimivaksi keinoksi, joka ei merkittävästi kasvua lisää, niin se on väärä valinta tässä talouden tilanteessa.
Ja jos ostovoimaa halutaan lisätä, niin kyllä tietenkin olisi pitänyt nämä sosiaaliturvaleikkaukset ehdottomasti perua, joita on tehty. Tässä on ajettu ihmisiä köyhyyteen, eriarvoisuus kasvaa ja toisaalta myöskin nämä työttömyysturvan suojaosat ja lapsivähennyksen palauttaminen työttömyysturvaan on äärimmäisen tärkeitä, jotka nimenomaan on niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevien pienituloisten ostovoiman lisäämistä myöskin tähän kotimaiseen kulutukseen. Mutta sen sijaan tämä hallitus jatkaa tällä rajulla linjalla, vaikka eilen tiedotustilaisuudessa todettiin, että uusia leikkauksia sosiaaliturvaan ei ole tulossa, niin siellä on kuitenkin vielä näitä perustoimeentulotukeen tulevia leikkauksia uudistuksen myötä.
Kiitos Aino-Kaisa Pekonen. Ja nyt me edetään niin, että Jukka Kopra kokoomuksesta ja sitten RKP:stä Otto Andersson. Jukka Kopra, ole hyvä.
Ihmisten ostovoima, kotitalouksien ostovoima paranee parhaiten, kun ihmisillä on töitä. Ja mitä enemmän meillä on töitä Suomessa, sen parempi. Ja kun tehdään töitä, mitä enemmän siitä palkasta saa pitää itse sen sijaan, että se otetaan valtion haltuun ja käytetään johonkin, niin sen parempi sekin. Ja tätä työtä hallitus tässä nyt on tehnyt. Ei tullut sopeutuksessa, vaikka miljardi jouduttiin sopeuttamaan, mitään sosiaaliturvaleikkauksia tässä budjetin yhteydessä. Ostovoima paranee. Kaikilla palkansaajilla, kaikilla kotitalouksilla, tämähän on valtiovarainministeriön kansantalousosaston toteama fakta, eikä mikään poliittinen mielipide. Eli nämä veronkevennykset noin 1,5 miljardia vaikuttaa kaikille palkansaajille ja suurin osa, noin 1,2 miljardia veronkevennyksistä suuntautuu keski- ja pienituloisille, mikä on erittäin merkittävä.
Otto Andersson.
Kasvu ja työllisyys on tosiaan ollut hallituksessa ja hallituksen politiikassa nyt täysin keskiössä. Nyt tässä budjettiriihessä pannaan täytäntöön ne erittäin mittavat kasvutoimet, mitä keväällä päätettiin. Työn verotusta kevennetään, sitä kautta ostovoima paranee. Yhteisöveroalennuksella kyllä merkittävästi parannetaan yritysten tulevaisuuden näkymiä. Sitten aivan uusi elementti, mikä on tosi tärkeä tässä vaikeassa työttömyys- ja työllisyystilanteessa, on se, että luodaan uusi tuki 30 miljoonaa sille, että yritykset palkkaisivat ennen kaikkea nuoria henkilöitä ilman aikaisempaa työhistoriaa. Tämä on erittäin tärkeää, että saadaan nuoret työelämään. Ja ihan lyhyesti leikkauksista. Hallitus ei leikkaa koulutuksesta, ei hyvinvointialueilta, ei kolmannen sektorin tärkeitä sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä.
Sieltä jatketaan sitten sillä tavalla, että Aino-Kaisa Pekonen ja sitten Eura Stynkkänen.
Niin mun täytyy sanoa kyllä tähän työllisyyskehitykseen, että tämähän on aivan katastrofaalinen Suomessa. Ja jos te olisitte oikeasti kiinnostuneita työllisyydestä, niin kyllähän te nyt olisitte palauttaneet tämän työttömyysturvan suojaosan, johon monet asiantuntijatkin on antanut lausuntojaan. Tutkimusten mukaan nyt moni osa-aika työntekijä on jäänyt tämän suojaosan poiston myötä täysin työttömäksi. Ja tämä on semmoinen asia, johon ehdottomasti mun mielestä teidän olisi pitänyt kiinnittää huomioon, mutta te ette kuuntele asiantuntijoita. Samaan aikaan viime viikolla kuultiin, että lapsiköyhyys kasvaa. Te ette tälle tehnyt mitään, vaikka tämä oli mun mielestä erittäin vakava viesti, minkä THL viime viikolla nimenomaan antoi. Te olette sivuuttanut tämän niin kuin ihan täysin.
Joo, Otto Andersson tuossa edellä kuvasi, että tässä budjettiriihessä hallitus ei leikannut koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. No mistä hallitus on leikannut aiemmin tällä hallituskaudella satoja miljoonia euroja koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveyspalveluista? Ja kun hallitus mielellään puhuu siitä, että miten se politiikalla edistää kasvua, niin kannattaa katsoa, että missä ne kasvumahdollisuudet Suomessa on. Meillä on yli 300 miljardin euro edestä erilaisia vihreän siirtymäinvestointeja vireillä. Mitä hallitus tekee? omalla kansallisella lisäsääntelyllä vaikeuttaa tuulivoiman rakentamista tähän maahan, mikä tekee vaikeammaksi saada kotiutettua näitä isoja miljardi-investointeja, tekee vaikeammaksi saada turvattua sitä puhdasta kohtuuhintaista sähköä, teollisuus tarvitsee.
Otto Andersson.
Opposition kritiikki on sinänsä mielenkiintoista. Kuukausi sitten, kun valtiovarainministeri Purra esitti tämän ongelmallisen budjettiesityksensä, niin opposition näiden kahdenkin puolueen suurin kritiikki oli, että ei saa leikkaa koulutuksesta, ei sosiaali- järjestöltä, ei saa koskea pakolaiskiintiön. Kaikki nämä on torjuttu, mutta nyt on sitten leikattu muuten väärin. Eli tämä on mielenkiintoista, että miten maali aina siirtyy, kun sanotaan kuukausi sitten yhtä, sitten kun hallitus tekee samansuuntaisesti, kuten itse olette toivoneet, niin sekin on huono asia.
Aina-Kaisa Pekonen.
Niin, no tämä mun mielestä näyttää jotenkin vähän niin kuin suunnitelmalliselta, että ensin esitetään tämmöisiä ihan niin kuin järjettömän hirveitä leikkauskohteita ja sitten te menette budjettiriiheen ja ikään kuin perutte tai torjutte tai jotakin nämä leikkaukset. Musta on tietenkin hyvä, että näitä leikkauksia ei tullut, mutta nyt esimerkiksi jos katsotaan tässä teidän budjetissa, niin nämä kohtuuhintaisen asumisen tuet, niin nämä on nyt tässä isona leikkurina. Itse asiassa yksi suurimmista tämän budjetin osalta.
Eli viittaa näihin ARA.
Kyllä, viittaa näihin ARA.
Valtion tukemaan asuntorakentamiseen.
Nimenomaan. Ja tämä on tietenkin vakava asia sen takia, että meillä on Suomessa asunnottomuus kääntynyt vahvasti kasvuun. Ja nyt tällä sitten halutaan lisätä asunnottomuutta tällä päätöksellä.
Ja sillä haetaan tosiaan säästöjä noin 365 miljoonan euron edestä. Jukka Kopra, ole hyvä.
Niin, tässä nyt. Ainakin viimeaikainen kehitys on se, että on runsaasti tyhjiä asuntoja, runsaasti asuntoja myymättä. Voisi jopa sanoa, että tällä hetkellä ylituotantoa vuokramarkkinoilla myös asunnoista. Ja näin ollen tätä, en pidä tätä niin lainausmerkeissä hengenvaarallisena, tätä ARA-supistusta. Ja semminkin, kun tässä on vielä sitten se klausuuli, että asiaa tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa ja sen vaikutuksia. Ja jos tilanne markkinoilla muuttuu, niin hallitus arvioi uudestaan tätä leikkausta. Mutta muistuttaisin siitä näiden sopeutusten tarpeesta kuitenkin, että me niin kun elämme jatkuvasti yli varojemme. Pelkästään valtionvelan korkokulut ensi vuonna 3,2 miljardia euroa. Ajatelkaa, mitä sillä summalla saa aikaiseksi. Ja tämä on vaan kerta kaikkiaan saatava tämä velkasuhde taittumaan, koska jos ei se taitu, niin me niin kuin uppoamme yhä syvemmälle tuonne suohon. Ja valitettavasti silloin on vaan leikattava.
Kiitos. Pysähdytään hetken verran vielä tähän näin. Niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin valtion tukema asuntorakentamiseen, siellä oli tulossa tämä 365 miljoonan euron säästöt. Listalla on myös yritystukia, hyvätulosten eläkeläisten veronalennuksia, peruuttamista, haittaveroa muun muassa nikotiinille ja alkoholille. Sitten hallitus myös pakitti joistakin näistä aiemmista linjauksista. Hyvätulosten tosiaan tämä eläkeläisten veroalennusta pienennetään, yksityislääkärikäyntien Kela-korvaukset palautetaan aiemmalle tasolle. Mä haluaisin kuulla Otto Anderssonilta, että miksi näihin toimiin sitten päädyttiin?
Se on tietenkin poliittinen kompromissi. Haluttiin säästää koulutus, ei haluttu leikata koulutuksesta, ei haluttu leikata kolmannelta sektorilta, joka tekee erittäin merkittävää työtä, ei haluttu rukata pakolaiskiintiötä, ei haluttu leikata yliopistolta ja kun tiedettiin, että sopeutustarve on suuri, niin se on sitten kokonaisuus, mihin on päädytty.
Otto Andersson sanoi tuossa, että tämä oli tämmöinen kompromissipäätös. Minkälainen kompromissi siitä tehtiin, että kotouttamistuesta päätettiin sitten kuitenkin leikata?
No jos lähtee siitä, että mitä valtiovarainministeri Purra esitti, niin leikkaukset olisi hänen mukaansa pitänyt olla näihin kahteen kohteeseen 267 miljoonaa ja nyt se on niin kuin pienennetty se summa yhteensä 50 miljoonaan, josta sitten vielä tätä 20 miljoonan kehitysyhteistyön leikkausta kompensoidaan sillä, että laitetaan humanitaariseen katastrofiapuun 20 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa on merkitty Gaasan tilanteen auttamiseksi, joka on mielestäni ja RKP:n mielestä äärimmäisen tärkeä kohde tässä hirveässä humanitaarisessa tilanteessa siellä.
Kiitos. Nyt edetään niitä Aino-Kaisa Pekonen ja sitten Oras Tynkkönen.
Joo, mä puutun vielä näihin Kela-korvausten palauttamiseen ennalleen, että mä pidän niin kuin älyttömänä tämän hallituksen toimintaa siinä, että tämä hallitus ei kuuntele asiantuntijoita. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli silloin tätä Kela-korvausten korottamista ja kaikki asiantuntijat valiokunnassa totesivat, että nämä on täysin tehottomia, eivätkä tule näitä sosiaali- ja terveydenhuollon jonoja ratkaisemaan tai lyhentämään. Nyt te palautatte. No hyvä niin, mutta teidän pitäisi myös satsata tämä summa sinne perusterveydenhuoltoon. Sitä ette ole tekemässä. Mutta samaan aikaan tässä, kun puhuttiin tästä näiden kohtuuhintaisten asuntojen tuotannosta, näistä ARA-leikkauksista, niin edustaja Jukka Kopra totesi, että asiaa tarkastellaan sitten tulevaisuudessa. Eli te teette ensin aina nämä päätökset ja sitten te vasta katsotte, että mitä tuli tehtyä. Mun mielestä tämä ei ole niinku järkevää pitkäjänteistä politiikkaa.
Totta kai se on järkevää. Mähän sanoin, että asiaa tarkastellaan, jos olosuhteet muuttuvat. Ja ilman muuta sellaisessa tilanteessa pitää tarkastella. Mutta näihin Kela-korvauksiin toteaisin sen, että näitähän jalostetaan. Nyt on asetettu hintakatto. Syyskuun alussa alkoi yli 65-vuotiaiden omalääkärikokeilu. Ja tämä on järkevää sen takia pyrkiä ohjaamaan näitä julkisen terveydenhuollon potilasvirtoja tänne puolelle, koska ylikapasiteettia on yksityisellä puolella, mutta sitten taas meidän julkinen terveydenhuolto on suht tukossa ja sinne ei hoitoon
pääse. Kyllä se pitäisi muilla keinoilla hoitaa.
Kyllä, mutta nopein keino on se, että saadaan potilaat lääkärin luo, kun ne lääkärit pyörittelee tällä hetkellä peukaloita.
Kiitos. Oros Tynkkynen.
Viime päivien suuri puheenaihe on ollut se, että miten maahanmuutosta on sopivaa puhua ja mikä on hyvä tapa käsitellä maahanmuuttoon mahdollisesti liittyviä haasteita. No mitä hallitus tämän keskustelun jälkeen tekee? Leikkaa kotouttamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että tänne Suomeen tulevilla ihmisillä on heikommat edellytykset löytää paikkansa yhteiskunnassa, kotoutua tänne, päästä työelämään, löytää se oma paikkansa. Niin ihmettelen kyllä tätä suuresti, että valitetaan maahanmuuton ongelmista ja sitten niihin ei haluta puuttua.
Kiitos. Nyt me ihmetellään seuraavaksi puolustusmenoja, joka on yksi valtava menoerä Suomelle lähitulevaisuudessa. Budjettiesitys pitää sisällään 6 miljardin euron lisävaltuudet puolustushankintoihin. Kuunnellaan, mitä valtiovarainministeri Riikka Purra niistä sanoi eilen illalla.
Turvallisuuspanostukset, joista pääministeri jo mainitsi, ne ovat huikean suuret. Eli nämä tilausvaltuudet nostetaan 6 miljardiin, siis 0,4 miljardista moninkertaiseksi, 15-kertaiseksi. Ja tavoitteena todella suorituskykyjen pitkäjänteinen kehittäminen, erityisesti maavoimien uudistaminen ja niin edelleen. Ja tämä on täysin meidän hallituksessa sopimamme puolustusmenojen merkittävän noston pohjalta tehty päätös.
Näin siis valtiovarainministeri Riikka Purra eilen illalla. On toki tietysti päivän selvää, että tässä maailmantilanteessa joudutaan miettimään näitä puolustusmenojen nostamista, mutta haluan kuulla hallituksen edustajilta, eli Jukka Kopralta ensin ja sitten Otto Andersson, että miten tämä tulee vaikuttamaan tavallisten ihmisten arkeen? Mistä nämä rahat otetaan sitten pois? Jukka Kopra, ole hyvä.
No tämä puolustusmenojen lisääminen, se on pakottava tarve ja näitä menoja ei mielestäni tule asettaa vastakkain muiden kanssa, vaan turvallisuus ja puolustus on se pohja, jonka päälle tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Ja nämä on sellaisia asioita, turvallisuus ja puolustus, josta emme voi tinkiä. Ja nyt mulla on sellainen käsitys, että tästä asiasta ollaan hyvinkin laajalti yksimielisiä yli hallitus- ja oppositiorajojen eduskunnassa. Ja kiitän osaltani puolueita tästä yhteistyöstä. Ja nämä panostukset on suuria johtuen tästä NATO-jäsenyydestä, siihen liittyvästä menojen nostotarpeesta ja siitä geopoliittista uhasta, jonka Venäjä muodostaa.
Mutta mistä
Suomelle
rahoja otetaan tähän 6 miljardiin?
Rahat otetaan siitä, että saadaan talous tasapainoon, saadaan talouskasvua meille Suomeen ja saadaan ylipäätään Suomi nousuun mukaan. Sieltä alkaa syntyä sitten valtion kanssa rahaa.
Sitähän nousua tässä on odoteltu jo useampi vuosi. Otto Andersson, mistä nuo rahat otetaan?
17-18 vuotta ollaan odotettua sitä kasvua aika monen hallituksen toimesta ja siksi nämä kasvutoimet oli välttämättömiä. Helppo yhtyä tähän kollega Kopran viestiin ja mäkin haluan ihan aluksi niin kiittää oppositiota tässä asiassa, että tuki hallituksen on ollut toimiva vuoropuhelu juuri näissä turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Meillä on perinteisesti yli hallitus-oppositiot rajat ulottuva yhteisymmärrys ja tässä maailmantilanteessa ottaen huomioon, että meillä on pitkä rajanaapuri Venäjä, joka käy äärimmäisen brutaalia sotaa Ukrainassa, ei kahdella minkäänlaisia keinoja, niin puolustuspanostuksille ei ole mitään vaihtoehtoa.
Miten tämä nähdään oppositiossa, Oras Tynkkynen ja sitten Aino-Kaisa Pekonen?
Suomen puolustuksen turvaaminen ja vahvistaminen on todella yhteinen asia, josta meillä on laajalti jaettu yhteisymmärrys, mutta sitäkin tärkeämpää on, että kun näitä miljardeja nyt yritetään saada kasaan, että se koetaan oikeudenmukaiseksi, että ihmiset Suomessa kokevat, että nämä satsaukset rahoitetaan tavalla, joka on kaikkien kannalta reilu. Ja valitettavasti hallituksen linja on ollut tähän mennessä köyhyyttä ja eriarvoisuutta kasvattava.
Joo, kyllä meillä on yhteinen käsitys siitä, että puolustusta pitää vahvistaa. Ja me ollaan Vasemmistoliitossa ajateltu, että se pitää tehdä tarveperustaisesti. Ja nämä maavoimien investoinnit on varmasti sellaiset, jotka on tarpeen tehdä, mutta me ollaan koko ajan myöskin peräänkuulutettu sitä avoimuutta, minkä toimittajakin tässä kysyi, että mistä nämä rahat otetaan. Nämä ei saa tarkoittaa leikkauksia sote-palveluihin, leikkauksia koulutukseen. Niin kuin tässä todettiin edellä, Oras Tynkkynen sanoi, että tämä eriarvoisuus on kasvanut, köyhyys lisääntynyt, niin kyllä meidän pitää pitää meidän ihmisistä huolta, jotta meillä on yhteinen tahto myöskin puolustaa tätä maata.
Kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta, ja niin kuin ihan aluksi totesinkin, niin tässä studiossa tullaan niin kuin aikaisemminkin, mutta myös jatkossa keskustelemaan sitä toisia kunnioittavasti. Kiitos tästä ja oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa. Tässä lähetyksessä seuraavaksi. Kiina järjestää suuren sotilasparaatin, jolla muistellaan maailmansodan päättymistä ja esitellään uusia asejärjestelmiä. Kirjeenvaihtajamme raportti Kiinasta. Entä millaista asemaa Kiina itselleen maailmassa hakee? Mikä koronan ja muiden virusten tilanne on tänä syksynä Suomessa? Ja nyt Kiinaan. Kiina on muistanut toisen maailmansodan päättymistä ja Japanin antautumista 80 vuotta sitten. Suurella sotilasparaatilla maan pääkaupungissa Pekingissä. Paraati oli Kiinan voimannäyttö ja itsevaltiaiden johtajien näytös keskellä muuttumaa maailmanjärjestystä. Aasian kirjeenvaihtamme Olli-Pekka Sulasmaa kertoo, millainen spektaakkeli Tiananmenin aukiolla nähtiin.
No jos alkuviikon huippukokous oli osoitus Kiinan pehmeästä voimasta, niin tämä oli sitten osoitus siitä kovasta. Tämä oli viime vuosien kaikkein suurin sotilasparaati, jota Kiina on koskaan järjestänyt. Kiinahan käyttää Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten maailmassa rahaa puolustusvoimiin, ja se näkyi. Me näimme uusinta uutta, mitä Kiinalla on tarjottavana. Näimme hypersoonisia uuden sukupolven ohjuksia, näimme mannerten välisiä ohjuksia. Näimme myös ohjuksen, jota täällä kutsutaan satelliitin metsästäjäksi. Se on osa Kiinan ohjuskilpeä, joka torjuu ohjuksia ja tuhoaa satelliitteja tuolla tarvittaessa 500 kilometrin korkeudessa. Sitten nähtiin aika paljon merisotaan liittyvää kalustoa, merätä sukellusveneistä laikoistavia ohjuksia ja meridrooneja suurikokoisia. Ja alan julkaisu Naval News onkin sanonut, että tämä paraati tulee todistamaan sen, että Kiinalla on tällä hetkellä luultavasti maailman laajin tällainen meridrooniohjelma.
Mitä Kiina halusi tällä sotilaskaluston esittelyllä maailmalle näyttää ja viestiä?
No, mä nostan kolme pointtia esiin, jota mä luulen, että Kiina tällä haluaa viestiä meille kaikille. Vaikka se ehkä on jäljessä Yhdysvaltoja jossakin määrin, niin sillä on moderni ja poliittiselle johdolle uskollinen armeija. Ja tämä armeija seuraa hyvin tarkasti tällaisia sotilasteknisiä asioita, mitä maailmalla tapahtuu. Se seuraa Ukrainan sotaa ja kuinka sitä sotaa käydään. Ja tässä juuri näkyy tämä panostus droneihin, mutta myös robotiikkaan ja tekoälyyn, joka myös näkyy tässä paraatissa. Sitten toiseksi, kaikki mitä me nähtiin Tiananmenin aukiolla, niin oli käytännössä kotimaista tuotantoa, eli Kiina viestii sitä, että se on omavarainen, se ei ole riippuvainen kenestäkään tekemään korkealaatuista sotilaskalustoa. Ja sitten kolmanneksi juuri toita nähtiin merisotaan ja noihin maihin nousuun liittyvää kalustoa, niin sillä Kiina ehkä viesti näistä tämänhetkisiin kipupisteisiin liittyen Etelä-Kiinan merellä ja Taiwaniin, että se on valmis Etelä-Kiinan merellä pitämään kiinni ja puolustamaan vaikka voimalla niitä kiistanalaisia alueita, joista se kiistelee Yhdysvaltain, Filippiinien ja Vietnamin kanssa. Ja sitten aina taustalla on myös tämä Taiwanin kysymys. Eli jokaisella sotilasparaatilla Kiina myös todistaa sitä, että tarvittaessa se jossain vaiheessa on vaikka voimatoimin ottamaan Taiwanin haltuunsa.
Kutsuvieraista oli jo etukäteen paljon puhetta, arvailuja. Oliko vierasaitio sellainen kuin ennalta odotettiin?
Kyllä se melko lailla oli sellainen kuin kuviteltiin. Kiinan valtion televisio näytti aika paljon kuvaa tällaisista rupattelevista ja hyvän tuulisista triosta Putin, Xi ja Pohjois-Korean Kim Jong-un. Ja tämä trio varmaan jossain määrin jopa kylmää sitten lännessä, kun näitä kuvia näytetään. Paikalla oli, en tiedä oliko hieman yllättäenkin, myös delegaatio Taiwanista, ja Taiwanin hallitus ei tästä ole pitänyt, ja tätä porukkaa odottaa rangaistukset ja sakot, kun he palaavat takaisin Taiwanille. Länsimaisia edustajia siellä ei todellakaan nähty, niin kuin tiedettiin jo etukäteen, mutta paraatissa ei sitten myöskään nähty venäläisiä tai minkään muunkaan maan joukkoja, siinä nähtiin vain kiinalaisia.
Maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivän alla Kiina on alkanut puhua sodasta uuteen sävyyn. Mistä siinä on kyse?
Presidentti Xi puhuu toisesta maailmansodasta maailman fasismin vastaisena sotana. Kiina katsoo, että se valitsemainen historiankirjoitus ei ota tarpeeksi huomioon Kiinan ja Venäjän suurta roolia sodan päättymisessä. Ja sitten kun vedetään tällaista viivaa sieltä toisesta maailmansodasta fasismista puhumalla tähän päivään ja muistetaan, että kuinka Venäjä, millaista kieltä se käyttää Ukrainassa, niin siitä piirtyy sellainen vähän epämukava viiva menneisyydestä tähän päivään.
Miten tavalliset kiinalaiset tämän kaiken näkevät? Miten tämä päivä näkyy siellä tavallisille pekingiläisille?
No jo kesällä silloin, kun paraatista alettiin enemmän puhua, niin kiinalaiset oikein rukoilivat sosiaalisessa mediassa, että antakaa meille vapaa päivä. Joten tavallisille kiinalaisille, pekingiläisille, tämä varmaan kaikkein mieluisinta on se, että tuli ylimääräinen vapaa päivä. Ja samoin koulujen alkua on joko viivästetty tai sitten on pidetty aluksi etäkoulua. Mitä sitten tavalliset kiinalaiset tästä itse paraatista ajattelevat, niin luulen, että kyllä he sitä ylpeänä seurasivat. Kansallisylpeyshän tässä maassa on viime vuosina noussut sitä mukaan, kun Kiina on kehittynyt ei vain sotilaallisesti, vaan kaikin muunkin tavoin.
Siinä Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma Pekingistä. Tommi Fränti haastatteli. Tie 9 pöytyä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Turku-Tampere pöytyä, tarkempi paikka välillä Kyrö-Kaulanperä. Suuntaa ei ole määritelty, eli tie 9 välillä Turku-Tampere pöytyä, tarkempi paikka välillä Kyrö-Kaulanperä. Suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja jatketaan täällä studiossa keskustelua siitä, millaista asemaa Kiina itselleen maailmassa hakee. Aiheesta kanssani on keskustelemassa professori Lauri Paltemaa Turun yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Tuossa edellä kirjeenvaihtajamme kertoi, miten Kiinassa puhutaan uuteen sävyyn toisesta maailmansodasta. Miksi Kiina nyt haluaa ottaa tätä historiallista narratiivia omiin käsiinsä?
No se Kiinan niin sanottu uusi tulkinta ei ole kauhean uusi tulkinta. Ehkä se on tullut nyt enemmän selville ja näkyville myös täällä lännessä. Kiinan johtava kommunistinen puolue on kirjoittanut historiaa systemaattisesti jo pidemmän aikaa itselleen myönteiseksi. Ja tämä tilanne, jossa nyt sitten juhlitaan tätä 80-vuotisjuhlaa, niin on tietysti se, missä me täällä lännessäkin ehkä havahdumme, että tällainen hyvin sanotaan poikkeava tai meidän historiakäsityksestämme poikkeava tapa ymmärtää tätä sotaa ja sen seurauksia, niin on Kiinassa todellakin vallalla. Mutta se ei nyt ole mitenkään uusi asia, kuten sanoin. Siinä on kyse siitä, että Kiinan kommunistinen puolue käyttää historiapolitiikkaa, historian uudelleen kirjoittamista tai historian tulkitsemista tietysti oman valtansa pönkittämiseksi. Mutta siinä on myös viesti Kiinan naapureille ja erityisesti myös Yhdysvalloille siitä, mikä on Kiinan näkemys siitä, mitä tässä sodassa tapahtui ja mikä oli Kiinan ja tietysti kommunistien oma rooli siinä ja peilaten sitä, mikä on nykymaailman tilanne tietysti.
Niin, tässähän on vähän samoja piirteitä aika vahvasti kuin mitä Venäjä tekee juuri parhaillaan, vähän niin kuin kirjoittaa maailman historiaa uudelleen.
Kyllä tämä on hyvin samaa juurta ja se nyt ei tietenkään ole mikään suuri salaisuus, että Venäjällä tällainen historiapolitiikka, sillä on vanhat perinteet. Mutta myös Kiinassa, ja osittain se tietysti johtuu siitä, että kummallakin on tällainen leninistinen perinne siitä, että miten se Stalin aikoinaan sanoi, että jos historia on epäsopivaa, niin tarvitaan parempaa historiaa. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kirjoitetaan historiaa uudelleen.
Maanantaina päättynyt Shanghain yhteistyöjärjestöjen kokousta edelsi mittava uutisointi tietenkin merkittävän osallistujakaartin takia. Paikalla oli muun muassa juuri Venäjän presidentti Vladimir Putin, mutta mitä tästä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksesta lopulta jäi konkreettisesti käteen muuta kuin tämä maailmanjohtajien yhteiskuva?
No se yhteiskuva itsessään on hyvin merkittävä, mutta on myös muistettava, että se ei ollut maailmanjohtajien yhteiskuva, vaan se oli Aasian johtajien yhteiskuva.
Hyvä tarkennus.
Ja se on oikeastaan aika tärkeää, jos me halutaan niin kuin ymmärtää Kiinan ulkopolitiikkaa. Kiina on nimenomaan aasialainen valta ja se näkee itsensä nimenomaan aasialaisena valtana. Ja jos Kiina, niin kuin se nyt on ihan julkisesti ilmaissut, niin haluaa olla yksi johtavista maailman maista, ellei se johtava maa sinne vuoteen 2050 mennessä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että Kiinan pitäisi olla Aasian johtava valta. Ja se, että siellä nyt kutsuttiin tämän Shanghai-yhteistyöorganisaation puitteissa nimenomaan aasialaiset johtajat, kaikki ei toki osallistunut niin kuin japanilaiset tai eteläkorealaiset, mutta suurin osa aasialaisista johtajista osallistui sinne, niin se tarkoittaa sitä, että Kiina hakee tällaista normatiivista johtajuutta ja jonkin verran myös konkreettista johtajuutta nimenomaan Aasian puitteissa. Ja tämä on meillä täällä niin kuin Euroopassa hyvin tärkeää ymmärtää, että mehän eletään samalla mantereella, supermantereella, Euroasiassa. Ja se tällainen niin kuin euroasialaisen politiikan kehittyminen ja myös euroasialaisen turvallisuuden kehittyminen sitä kautta niin on itse asiassa meille niin kuin kasvavasti tärkeää. Ja nähdään, mitä Ukrainassakin tapahtuu. Siellä pohjoiskorealaiset taistelevat. Siis pohjoiskorealaiset joukot taistelevat Euroopassa tällä hetkellä. Sen takia me on hyvin tärkeä seurata sitä, mitä täällä Aasiassa tapahtuu, koska se hyvin nopeasti heijastuu nykymaailmassa myös siihen, mitä meillä täällä Euroopassa tapahtuu.
Tämä esimerkki oli aika konkreettinen esimerkki siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi maanantaina kokouksen yhteydessä, että Shanghain yhteistyöjärjestö on malli uuden tyyppiselle kansainväliselle suhteelle. Millaisia suhteita Kiina nyt kansainvälisellä politiikan näyttämällä hakee?
Niin siis Kiinahan on tehnyt 4 tällaista globaalia aloitetta, jotka liittyy turvallisuuteen, liittyy kehitysyhteistyöhön tai taloudelliseen kehitykseen laajemmin, sivilisaatio ja siikäytti tätä kokousta hyväkseen yhden uuden aloitteen tekemiseen. Se on tällainen globaalin hallinnan aloite, global governance, niin kuin se käännetään. Ja nämä globaalit aloitteet, niin ne on oikeastaan aika tärkeitä Kiinan ulkopolitiikan välineitä. Niillä Kiina hakee tällaista normatiivista johtajuutta lännen yli. Ne sisältää paljon sellaisia komponentteja, jotka on hyvin tuttuja meille. Puhutaan vapaakaupasta ja kansainvälisestä oikeudesta, mutta niiden tulkinnat voi olla hyvinkin erilaisia kuin mitä meillä niistä on. Ja se on se piru asuu siellä yksityiskohdissa ja se on se Kiina pyrkii ajamaan ne niin kuin omat yksityiskohtansa ja omat tulkintansa. Ja tämä kokous, joka nyt oli, niin se osoittaa, että Kiinalla on oma kuulijakuntansa. Ja se on tämä globaali etelä, johon Kiina ei pelkästään tämän Shanghai-organisaation kautta, mutta esimerkiksi BRICSin kautta ja Afrikan yhteisfoorumien kautta. Ja heillä nyt on paljon näitä foorumeita.
Kerro vielä, mikä on BRICS.
BRICS on tämä No se on alkanut tietysti nämä neljän suuren globaalin etelän valtion yhteistoimintana, yhteistoimintaelintona, tällaisena keskustelukerhona, mutta nykyään siihen niin on alkanut liittyä paljon muitakin maita. Ja se on tällainen, jos Shanghain organisaatio on tällainen aasialainen organisaatio, niin se on sitten tällainen kiinalainen, kiinakeskeinen globaali organisaatio, globaalin etelän organisaatio, jossa Kiina just hakee tätä samanmielistä tukea nimenomaan länttä tai globaalia pohjoista vastaan.
Miten nämä muut jäsenmaat tässä yhteistyöjärjestössä sitten niin kuin hyötyvät tästä, vai ovatko he mukana vaan miellyttääkseen Kiinaa?
Osa nyt on mukana vaan siksi, koska heidän on pakko olla siellä mukana käytännössä niin kuin jo ihan maantieteellisistä syistä, ovat Kiinan naapureita. Ja heille ei niin kuin vaihtoehtoa osaa mukana siksi, koska heille on tärkeää olla niissä pöydissä, missä näistä aasialaisista asioista puhutaan, niin kuin Intia, joka on no, Mongolia lisäksi ainoa demokratia näistä jäsenistä. Mutta suuri osa todennäköisesti on siellä mukana, koska hän kokee tästä olevan selkeää hyötyä itselleen. He saavat suoraan yhteyden Kiinan johtoon ja he saavat Kiinalta etuja, ihan konkreettisia taloudellisia etuja. Esimerkiksi nyt tässä kokouksessa niin Xi julisti uuden Shanghai-organisaation kehityspankin perustamisen, jonka kautta Kiina tulee sitten jakamaan rahaa näille jäsenille.
Yksi Kiinan keskeisimmistä työkaluista diplomatian saralla on taloudellinen valta. Miten hyvin maailman toiseksi suurin talous on selviytynyt viime kuukausina maailmantaloutta ravisuttaneista tullikiistoista? Meillä on nyt puhelimen päässä pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miltä Kiinan taloudellinen tilanne tällä hetkellä näyttää?
Se on ehkä vähän kaksijakoinen, että on tietenkin edelleen paljon epävarmuutta, mitä tulee kiinalaisiin kuluttajiin. Heitä tietysti koronan jälkeen on kohdannut aikamoiset haasteet. Asuntomarkkinoiden alamäki on jatkunut, hinnat on laskenut siellä, eikä enää voida tuudittautua ikään kuin siihen, että asunton hinnat nousee ja sitä kautta se vauraus kasvaa Kiinassa. Toisaalta työmarkkinatilanne on aika haastava, eikä kiinalaiset senkään takia luota tulevaisuuteen. Mutta sitten meillä on paljon kasvunaloja Kiinassa, joita valtio tukee, jotka liittyy tietysti paljon korkean teknologiaan, vihreän siirtymän tyyppisiin ilmiöihin, ja siellä on paljon sektoreita, joissa kasvuprosentit on kaksinumeroisia. Ja yksi ehkä sellainen piiri, joka Kiina tällä hetkellä sävyttää tai Kiinan taloutta, on aika suuri ylikapasiteetti, eli kun samaan aikaan pusketaan tuotantoa ja investointeja ja kulutuskysyntä ei kasva, niin silloin tietysti seurauksena sitten tuotantoa on enemmän kuin kysyntää, ja sen takia Kiina osittain on tietenkin riippuvainen maailmanmarkkinoiden kehityksestä.
Yksi maailmanmarkkinoihin vaikuttava merkittävä asia on totta kai nämä Yhdysvaltojen ja Kiinan tullikiistat. Miten nämä viime kuukausien tullikiistat ovat vaikuttaneet Kiinan talouteen?
Tähän asti Kiina on selvinnyt kohtuullisen vähin vaurioin. Varmasti on sektoreita ja yrityksiä, jotka on kokenut isojakin haasteita tämän tullisodan aikana, mutta noin pääpiirteittäin niin kiinalaiset yritykset on pystynyt viemään tavaroita edelleen maailmanmarkkinoille ja myös sinne USAhan kiertämällä osittain näitä kahdenvälisiä kaupan esteitä viemällä sitä tavaraa ensin niin kuin muihin maihin ja sitä kautta sitten USAhan. Mutta kyllä tämä ilman muuta niin kuin syö yhtä Kiinan talouden tukijalkaa, eli nimenomaan sitä vahvaa vientisektoria, että se pääsy heikentyy ei vain sinne USA-markkinoille, vaan kyllähän tämä Kiinan kasvava tuotanto, erittäin matalat ja kilpailukykyiset hinnat on nostanut karvoja pystyyn myös muissa nousevissa talouksissa sekä Euroopassa, ja näitä kaupan esteitä Kiinalle ladotaan nyt vähän joka rintamalta.
Pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta, kiitos näistä arvioista ja hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.
Kiitos samoin, moi.
Ja me jatkamme täällä studiossa keskustelua professori Lauri Paltemaan kanssa. Olet Turun yliopistosta ja haluaisin nyt kuulla sinulta tuossa Tuuli Koivu, Nordean pääekonomisti, avasi vähän tätä näkymää talouden puolelta, mutta miten Donald Trumpin valtaantulo ja viime kuukausien tulliväännöt ovat vaikuttaneet Kiinan globaaliin asemaan?
Niin, no asetelma on aika selvä siinä mielessä, että Trumpin hallinto lähti ja julisti tämän kauppasodan käytännössä muuta maailmaa vastaan, niin eihän Kiina voinut kuin hyötyä siitä. Kiinalle itselleen tietysti on ongelmallinen nämä Yhdysvaltain asettamat tullit, jotka nyt on tauolla, mutta josta yhä keskustellaan. Mutta nimenomaan globaalisti niin kaikki maat jollain tavalla joutui tämän Trumpin hallinnon kiusanteon kohteeksi, vakavan kiusanteon kohteeksi. Ja sitä kautta Kiinalle avautui mahdollisuus esittää olevansa tällaisen aidon vapaakaupan edustaja ja puolustaja. Sitä sama viestiä aivan suoraan myös puhui tuolla Shanghain yhteistyöorganisaation kokouksessa, että Kiina on nyt se maa, joka nimenomaan puolustaa vapaakaupan periaatteita. Ja maille, jotka niin kuin kärsii Yhdysvaltojen tullista, niin Kiinan markkinat on tietysti houkutteleva asia. Ja sillä tavalla niin Trumpin hallinto niin syötti suoraan Kiinan hallinnon lapaan tässä tapauksessa. Ja hyvinhän se näkyy esimerkiksi, miten Intia löysi Kiinan hyvin nopeasti.
Niin, yksi merkittävimmistä tullikista vaikutuksista näyttäisi tosiaan olevan tämä Kiinan ja Intian suhteiden lämpineminen, mikä voi olla toisaalta vähän jopa yllättävääkin. Miksi maat nyt lähentyvät toisiaan?
No, syynä on nimenomaan Trumpin tullit, jotka iskee pahasti Intiaan ja jonkin verran tietysti Kiinaankin. Toinen tietysti saattaa olla Pakistanin ja Intian väliset suhteet. Kiinalla on vaikutusvaltaa Pakistaniin sitä, että miten paljon Intia yrittää sitä kautta vakauttaa tilannetta niin kuin länsinaapurinsa suhteen, niin on vaikea sanoa. Mutta kyllä se on selvästi niin kuin laukaiseva tekijä nämä tullitariffit, joka nyt on saanut tämän liennytyksen näiden jättiläisten välillä.
Minkälaisia vaikutuksia muuta kuin tämä Pakistanin yhteys tässä voi olla sitten tällä Kiinan ja Intian lähentymisellä?
No, periaatteessa sillä voisi olla potentiaalisesti vaikka mitä. Siinä on kaksi maailman väkirikkainta valtiota, joista Kiina nyt ei ole enää se talousihme, mitä se oli aikaisemmin, mutta se on kuitenkin vahva talous ja sillä on, niin kuin kuultiin tuossa Tuulin insertissä, tärkeitä teknologiasektoreita, missä Kiina on johtava valtio maailmassa nykyään. Intia on se nouseva valta tällä hetkellä, ja jos se jatkuu, niin Intialla on ihan mahdollisuus nousta sinne Kiinan lukemiin jossain vaiheessa. Näiden kahden liitto potentiaalisesti olisi todella merkitsevä. Mä oon aika skeptinen sen suhteen.
Professori Lauri Paltemaa, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Radio Suomi on uudistunut. Aloita arkiaamusi 6:00 Sanna Pirkkalaisen ja Matti Ylösen Radio Suomen aamussa. 8:00 jälkeen ykkösaamu päivän tärkeimpien aiheiden äärellä. 9:00 koko Suomen radio tuo kiinnostavimmat paikallisuutiset ja puheenaiheet kuuluviin ympäri Suomen. Paikka auringossa -ohjelman kuulet tästä lähtien jo kello 12 alkaen. Radio Suomen alkuilta unohtaa työpäivän kiireet ja vaihtaa vapaalle kello 16. Radio Suomi, aina läsnä.
Ja nyt sinun kanssasi läsnä on Ykkösaamu ja Markus Liimatainen, ja mennään meidän aiheessa eteenpäin. Koulut ovat alkaneet, kesälomat on pidetty ja arkeen on palattu. Se on monille tarkoittanut myös erilaisia infektioita. Mikä koronan ja muiden virusten tilanne on tällä hetkellä Suomessa? Hyvää huomenta, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista.
Erittäin hyvää huomenta.
Miten koronavirus tällä hetkellä Suomessa näkyy?
Koronavirushan on jäänyt kiertämään koko ajan väestössä jollakin aktiviteetilla koronapandemian loputtua. Ja näin ollen meillä sairastuu koko ajan keväisin, jopa lievästi kesäisinkin koronaan potilaita, mutta että korona sitten tietysti lähtee tekemään myös epidemia-aaltoja, ja syksy tässä kohtaa on hyvin olennainen ajankohta. Korona-aktiivisuus testipositiivisista näytteistä on lisääntynyt meillä Uudellamaalla. viimeisen kahden viikon aikana myös Suomessa jätevesissä on hienoista nousua ja Uudellamaalla myös erikoissairaanhoidon sairaalahoitoisuus on jonkin verran lisääntynyt. Sairaalahoitoisuus on edelleen matalalla tasolla, mutta onko tämä alku koronaepidemia aallolle, se jää nähtäväksi. Kuten muistanette kaikki, niin koronan ennustaminen ja sen liikkeet ovat todella vaikeita, mutta joka tapauksessa korona näyttäisi aktivoituvan aikaisemmin kuin nämä muut vakavaa hengitystieinfektiota aiheuttavat taudit, eli influenssa ja RSV, jotka sitä alkavat yleensä loppuvuodesta.
Minkälaiset oireet tällä hetkellä kiertävällä koronalla on?
Jos katsomme perusterveitä ihmisiä, jotka sairastuvat koronaan, niin heillä on ne klassiset oireet, jotka ovat olleet koko koronapandemian ajan. Eli hengitystieinfektio-oireina, nuha, nenän tukkoisuus, kurkkukipu, yskä, väsymys, kuume. Tämän uusimman omikron-alavariantin oireena sanotaan olevan tämmöistä voimakasta äänenkähyntä, puhutaan raspiäänestä. Edelleen joillakin on hajunemaun menetys, mutta tämä oli silloin koronapandemian aikaan yleisempi oire kuin nyt. Sitten on ikäryhmä, joka pelkästään yleistilan laskulla voi oireilla koronasta, eli ikääntyneillä pelkkä yleistilan lasku voi johtaa vuodeosastohoitoon ja korona on kuitenkin sit aiheuttajana. Ja se, joka johtaa sairaalahoitoon, on sitten klassisesti virusinfektion koronan aiheuttama bakteerisyntyinen keuhkokuume.
Entä sitten muut taudit, nyt kun kesälomat ovat ohi, koulut alkaneet, harrastukset alkaneet, työt ovat alkaneet, mikä niiden tilanne on?
Hyvin klassisesti aina tähän vuoden aikaan meillä alkaa kiertää nämä lievät hengitystieinfektiot, flunssat, lievät nuhakuumeet, jotka aiheuttavat ylempiä hengitystieoireita, eli nuhaa, tukkosuutta, kurkkukipoja, ehkä marginaalista kuumetta. Ja meillä on siis kierrossa toista sataa flunssavirusta, jotka voivat sit sairastuttaa syksystä, talvikaudesta kevääseen asti. Eli ne kiertävät yhtä aikaa sitten koronan ja jatkossa influenssan ja RS-viruksen epidemioiden kanssa.
Onko tämä syksy jollakin tavalla poikkeuksellinen vai menemmekö tautien osalta ihan samalla kaavalla kuin aikaisempinakin syksyinä?
Koronapandemian aikaan ja itse asiassa vielä viime vuosikin oli poikkeuksellinen. Eli kun korona vei tilaa influenssalta ja RS-virukselta, niin niiden esiintyminen ajankohdallisesti vaihteli. Ja vielä näiden osalta oli epätyypillinen kevät, mutta olisiko tämä tuleva kausi nyt semmoinen tyypillinen influenssa, RSV ja koronaepidemian aikakausi jää nähtäväksi, mutta flunssavirukset elävät ihan sitä tavallista normaalia elämäänsä ja niin kuin sanoin, niin korona näyttäisi nyt nostavan päätään aikaisemmin kuin influenssa- ja RS-virusepidemiat.
Vielä sellainen pikavinkit meidän kuuntelijoille sekä Radio Suomen että Yle Radio 1 puolelle, että miten suojautua viruksilta?
Väestölle alkavat nyt hyvinvointialueiden järjestämät influenssa- ja koronarokotukset. Vaihdellen hieman eri hyvinvointialueilla, mutta pääsääntöisesti syyskuun lopulta ja marraskuun alkupuoli. Ja erittäin tärkeää, että riskiryhmät, ikääntyneet, käyvät hakemassa sen rokotteen. Toki työterveyshuolto tarjoaa sitten myös rokotteita työikäiselle väestölle. Riittävä ilmanvaihto tärkeää, hyvä käsihygienia ja edelleen suosittelen riskiryhmille ahtaamissa tiloissa, kuten julkisissa liikennevälineissä, epidemia-aikana hengityksen suojanta tai maskin käyttöä.
Kiitos apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.
Hyvää päivän jatkoa, kiitos.
Ja seuraavaksi kello 9 uutiset ja urheiluradio, sen jälkeen koko Suomen radio. Ykkösaamu jälleen huomisaamuna 8 jälkeen, tämän kuukauden ajan sekä Radio Suomessa että Yle Radio yhdessä. Sen jälkeen kodiksemme jääkin Radio Suomi. Nyt hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.